When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, kan I hjælpe med noget? Det bliver man tit mødt med i en butik. Så hvorfor gør man ikke det samme på en hjemmeside?
Vi har udviklet Reply Live Chat, en døgnbemandet chatservice til din hjemmeside. Vi passer chatten og skaber varme leads ud fra vores dialog med dine besøgende. Vi sender leads videre til dig, så du kan få salget i hus. Fordi du lytter med her på iværksætterhistorier, får du dobbelt op på din gratis prøveperiode. Klik på linket i show notes for at komme i gang allerede i dag.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I det her afsnit skal du høre Michael Hasse fortælle hans iværksætterhistorie med Plantjammer, som er en app, der laver veganske opskrifter ud fra det, man har i køleskabet. Michael har undervejs brugt vinaftener som et redskab til at få hudløs ærlig feedback på sin idé, og det er altså ikke hver gang hans venner har været lige begejstrede.
Det her er nok et kendetegn for folk, der er skøre nok til at være entreprenører, at man mere ser det som sådan en udfordring, at for fanden mand, der er jo noget genialt gemt i det her, jeg har bare ikke lige ramt det. Og nu skal jeg finde ud af, hvor og hvorledes. Det gik ret hurtigt for mig fra at sidde her under mig selv over, at folk ikke forstod mig. Det tror jeg tænkte i kvarter 20 minutter, mens jeg fældede den tårer eller to. Og så var det bare sådan op på hesten og i gang. Så den samme nat der, klokken 2-3 om morgenen, der sad jeg og begyndte at tegne op, hvad var så reaktionen på det her?
Leder desuden til at høre, hvordan en studiemedhjælper blev til medejer, og hvordan Michael efter utallige opfølgninger endelig lykkes med at komme i kontakt med en verdenskendt kok. Eller tager ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit.
Den starter tidligt. Jeg kan huske, da jeg var 5-6 år gammel og sådan noget lignende der på min vej ude i Farum, hvor min bedste ven Frederik, han boede. Og min bedste ven Frederik, han kommer fra sådan en rigtig entreprenørskabsfamilie, ikke? Hans far havde en stor forretning, han havde bygget for bunden, og det så jeg meget op til. Så jeg kiggede meget på, hvad Frederik gjorde, og hans far Knud gjorde. Og min første sådan, entreprenørskabserfaring var faktisk sammen med Frederik, hvor vi som 5-6-årige, så gik vi rundt på vejen. Og hvis der var nogen, der havde nogle store æbletræer, så sneg vi os om og samlede æbler. Og så gik vi over til naboen, og så solgte vi æbler. så det var selvfølgelig meget hurtigt, så tænkte vi deleøkonomi, og vi tænkte ressourceanvendelser, og det var på grund af bæredygtighed, vi gjorde det her. Nej, det var det ikke. Vi stjålte æbler og ville gerne tjene penge.
Ja.
Og der var ingen tvivl om, at mens jeg ligesom jeg søger en læge og en sygeplejerske, og du ved, måske mere sådan stille og roligt liv, så kiggede jeg meget op til Frederik og hans familie, som var entreprenører, og som fandt på nogle skøre idéer, var lidt frække, og prøvede at lære lidt for dem. Så det var nok min første sådan rigtig entreprenørskabserfaring. Så shout-out til Frederik.
Sådan. Men hele den her bæredygtighedstanke, det kommer jo faktisk senere. Altså, da Plantjammer starter, hvordan starter den der, at man siger, man skal jo altid finde en idé. Og hvordan skal man finde den? Kan du prøve sådan at sætte scenen for, hvordan det, den opstår?
Ja, altså det var ikke sådan, at jeg bare vågnede op en morgen, og så har jeg en idé. Det, der skete for mig, var, at jeg havde haft en rimelig... Jeg havde lagt det der æblerov ved siden, og så havde jeg skaffet mig et godt CV ved at tage nogle gode uddannelser, og arbejdet i McKinsey, og arbejdet i Novozymes, så havde fået en fin karriere på stablet på benene. Og så begyndte jeg at mødes med et par af mine gode venner, der faktisk også begge to hedder Frederik i øvrigt, selvom det er nogle andre Frederikker. Og de, hvad hedder det, vi mødtes, de havde også nogle gode jobs. Vi mødtes så og talte omkring, hvis vi nu skulle ligesom træde ud af den her corporate vej og skulle starte noget selv, hvad skulle det være? Og så begyndte vi at mødes en gang om måneden til en god flaske vin og snakke om, hvis nu det var, hvad skulle det så være? Og bygge alle mulige idéer op omkring, hvad man kunne gøre for ligesom at starte noget selv. Og der var gode og dårlige idéer. Alt fra, vi havde en idé, der hed Leg en morfar, som handler om, at der, det handler simpelthen om, at der er den her ubrugte ressource derude, der er det grå guld, som er pensioneret, og som kan lappe cykler og male vægge og sætte en reol op, og det kan også millennials ikke finde ud af. Så hvad vi forbinder de to og laver en Lejen Morfar-app, der simpelthen gør det nemt at lave en deleøkonomi på det.
Selvfølgelig skulle det være en app.
Ja, ja. Jamen, det handler jo, det var jo deleøkonomistiden der. Vi var lige kommet frem med Uber og Airbnb, og man blev klar over, hvis man har en mulighed for at forbinde folk, så skaber der nogle markedspladser, der ellers ikke fandtes.
Men ideen er jo ikke helt dårlig. Altså, det bunder jo lidt i det der med sådan at det grå guld og... De kan jo stadig noget, selvom de er blevet pensioneret.
100%. Altså vi har jo den her demografiske udfordring, nogen kalder for ældrebyrden, ikke? Der kommer den her ressource. Vi lader som det er ældre, og vi får færre yngre, og dermed så skal vi finde ud af, hvad vi gør i det her nye samfund, hvor det ikke bare er folk, der arbejder fra de 18 til de 64 længere. Så der er god grund til at tænke i de baner. Det, der ligesom bare for os, det er jo, der er både udbud og efterspørgsel, når man laver noget, og lige med den her idé, der er rigtig mange, fandt vi ud af, der har lavet alle mulige dele-chance, little helper-idéer. Så der er måske 10 apps i Danmark, og 10 apps i Tyskland, og så videre, og så videre, der allerede gør noget i den retning. Så det vil være i den grad et red ocean at skulle ind i.
Så det var en af dem, der sådan blev lagt på køl. Ja. Hvordan sidder man sådan egentlig sådan, i tre gutter, der mødes over noget vin eller sådan noget, og brainstormer lidt om nogle idéer, og så mødes I vel fra gang til gang, og kommer så med en ny idé. Hvad var kriterierne? Har I sådan sat den for, eller var det mere sådan en føling af, om det var sgu da en god idé? Fordi altså nu ofte så skal man jo, hvis man sådan skal gøre tingene rigtigt, ja, det er jo selvfølgelig relativt, så er det jo en god ting at lave en prototype, teste noget af, eller måske der er noget brugerundersøgelse for at finde ud af, om der er et marked. Det kan være, at man kan finde nogle tal også på nettet, noget statistik osv.
Altså strukturen for os var, der var nogle kriterier, man skulle komme og pitche en idé til vennerne, og der var nogle kriterier. Et kriterie var, at det skulle give mening. Det vil sige, det var ikke bare for at tjene penge, eller for at bryde ud, eller være sin egen lykkesmed, eller sådan noget. Det var fordi, vi ville løse et problem i samfundet. Så det var ligesom et kriterie. Der skulle være noget impact på det her, som ligesom gav mening. Og så var det andet var simpelthen, at man kunne lave en fortælling, der ligesom man kunne se, kunne skabe en skalerbar model, så man ikke bare skulle være os tre, men vi måske kunne være 50, 100, 200 mennesker. Og så kunne man ligesom pitche ideen, og så var det, vi sad og problemløste om, hvad er grunden til, det virker, hvad er grunden til, det ikke virker, og alle de der risici, der så kommer frem, når man taler om, hvorfor det ikke kunne virke, det blev så til hjemmearbejde til den, der havde pitchet, der så skulle komme tilbage måneden efter, og sige, nu har jeg faktisk kigget på de her ting, og det er de datapunkter, der siger, at det virker. Jeg har snakket med de her mennesker, det er det, en survey siger. Og så langsomt, så kunne vi ligesom modne de her idéer, ikke?
Så der kunne være idéer, som selvfølgelig bare blev kasseret ret hurtigt, fordi det måske var lidt for vild, eller hvad ved jeg. Mens der var andre, som det lyder interessant, men kan du prøve at undersøge de her ting her, og så tog idémageren det ligesom med videre og ind til, hvad skal man sige, møde nummer to.
Altså det var det, som de tre gutter, der havde arbejdet i PowerPoints hele deres liv, selvfølgelig tænkte. Ikke? At det var sådan, man fik idéer. Og så laver man StageGate, og hvad man ellers gør i de store virksomheder. Men sandhed er, at da den rigtige idé kom frem, så var grunden til, at vi valgte den, det var ikke, fordi der var en masse research bag og sådan noget. Grunden til, at den idé, den ligesom vandt, det var, at det var bare sådan, fuck yes, det her skal vi lave. Og det har jeg bare lyst til at lave, og det føles rigtigt. Det var meget mere på godt feel i virkeligheden, at man sådan vælger at sige, lad os prøve det, når det ender, når det ligesom kommer til stykket. Ikke?
Hvordan er det egentlig sådan at tænke på, taget betragtning af, at I jo alle sammen er fra en corporate verden, hvor jeg må antage, at man er meget mere talfokuseret, og hvad skal man sige, der skal være en årsag til, at vi gør tingene, sådan ud fra et økonomisk perspektiv osv. osv. Hvor det her, det var, som jeg kan høre, meget mere purpose-drevet.
Det var super befriende at kunne tænke på den måde. Og det var også super befriende at bare sådan, du ved, man læser jo alle de der bøger, der er skrevet om entreprenørskab, og det, de har med at sige, som vi også tog meget til os, det var ligesom, du ved, værdien af en idé er nul. Det, der skaber værdi, det er, at man er i stand til at eksekvere på det. Og så handler det mere om, tror vi på, at vi er de rette til at gøre det her? Kan jeg se mig selv gå igennem ild og vand for at få den her idé til at ske? Det er faktisk vigtigere i sidste ende, fordi det er eksekveringen, der kommer til at betyde noget. Der er masser af geniale idéer, der er blevet til nul. Og der er også masser af halvdårlige idéer, der er blevet til meget. Fordi der har været de helt rigtige mennesker, der har ville og kunne eksekvere. Og det var også det, der var ligesom, endte med at være vores analyse på tingene, var, lad os nu droppe alt det der corporate snak om stage gates og ligesom total addressable market osv. Det handler om, at vi ser noget, som vi intuitivt kan vide, kan være stort, og vi tror på, at vi er det rette til at eksekvere på det. Der er et startup, der hedder Just over i USA, hvor der CEO ikke har hørt, han havde sådan en snak, hvor han sagde, det vigtigste du gør, det er arbejde med det, han kalder holy fuck kind of things. Og det betyder, det er ligesom, at man skal arbejde med ting, hvor når man kigger på nuværende situation, så tænker man, holy fuck, det er forkert det her, det vil jeg gøre noget ved. Og hvis du har den følelse, så skal du nok også få eksekveret, tror jeg.
Det er faktisk en god pointe. Altså det er altså det der med, at det er passionen, der egentlig skal drive værket. Det er en interessant betragtning. Hvordan, når man så ligesom har taget en beslutning om, at okay, vi har fundet en idé her, som virkelig brænder for. I det tidspunkt sidder I jo stadig fast arbejde, kunne jeg forestille mig. Hvad foretager man sig?
Jamen, det første vi gør, det er at sige, nu handler de her vinaftener ikke mere om nye idéer. Nu handler det om den her idé, og kun den her idé. Og så giver vi hinanden opgaver. Nu vil vi gerne finde ud af, kan det betale sig og sige vores job op og begynde på det her. Og så begyndte vi ligesom at gøre lidt det samme, som vi talte om før, med at sige, okay, hvad skal vi ligesom vide, og hvordan kan vi gøre den her idé så moden, at vi føler os trygge ved at bare rive stikket og gå i gang. Og det var stadig ikke der, hvor vi sagde, vi stopper nu og begynder. Det var først ligesom at gå rundt og ligesom prøve det af, for både at finde ud af idéen selv, men også finde ud af, hvordan arbejder vi sammen. Det var Frederik og Michael, der skulle ligesom starte det her sammen, og vi skulle også finde ud af, kan vi finde ud af at arbejde sammen? Hvordan er det egentlig at være entreprenør? Er det egentlig noget, der passer til, du ved, mit mindset og den måde, jeg tænker på? Og det var ligesom en vigtig ting også at finde ud af, hvem vi var. Så det var det første, vi gjorde. Så altså, faktisk var den første idé, egentlig, som vi startede på, var egentlig ikke det, der endte med at blive i forhold til Planjammer. Så vi startede med, at ideen var, der var alle de her grøntsager ude på, både i supermarkederne og på gårdene, som ikke var formet rigtigt. Altså de var ligesom for store, eller for små, eller for skæve. Og de her grimme grøntsager, dem kunne man godt lave noget smartere af. Og vi så et par hollandske selskaber, der lavede supper af grimme grøntsager, fordi der gør det ikke noget, de grimme mere. Og de lavede simpelthen sådan en lille supply chain over grimme grøntsager, og så lavede de supper. Og det tænkte vi var pisse fedt. Så det skulle vi finde ud af. Og så var det, at vi lavede små trips ud til gårdene for at høre, hvor mange grimme grøntsager er der, hvor smider jeg dem hen, smider dem bare tilbage ned i jorden, eller hvor er det et andet sted hen, og hvor stort problem er det for jer, og sådan noget. Og så gå rundt og faktisk på noget og skabe supply til det her marked. Og det var det første, vi gjorde. Så vi gik på roadtrips hver weekend, ind i bilen, ind i en meget, meget lille Toyota, som den ene Frederik havde. Og så var det bare op nordpå, op i Lammefjorden, og tale med landmænd.
Fedt. Men hvad er det, der gør, at I så ikke vælger bare at køre med den idé?
Jamen det er fordi, så kører vi op til Lammefjorden og har nogle pisse fede historier, og du ved, optager også en masse med vores iPhones, fordi vi tænker, at det her det bliver for vildt social media content, det her. Stor tale om, hvorfor der er ekstra du ved, salt og sand i jorden, fordi der engang har været havvand her, og det skaber nogle fantastiske grøntsager, og så videre og så videre. Gode historier. Og så begynder vi så at tale om de her skæve grøntsager, og vi gang på gang, så taler vi om de her landmænd, der bare sådan fortæller, som om det faktisk ikke rigtig er noget problem. Fordi de har masser, de har afsætning på det, og det, der ligesom ikke rigtig passer ind, de får faktisk meget gode penge for at fodre det til dyrene, og det viser sig bare, at det skulle være meget, meget sværere at skabe den her supply chain, end vi troede. Og når vi så taler et led op, så finder vi også ud af, at dem, der samler de her grøntsager, de i virkeligheden har skabt sådan en meget effektiv maskine til at fordele grøntsager, så det bliver super dyrt at skulle skabe en sådan en parallel fødevarekæde, finder vi ud af, og bliver bare klar over, at vi skal faktisk sælge et produkt meget dyrere, end hvis man lavede det med normale grøntsager, fordi det er faktisk supply chainen og hele logistikken, der er dyr, mere end det grøntsagen selv. Og det gør det bare klar for os, det her det bliver op ad bakke. Og så var det, vi ligesom tænkte lidt mere over. Det er måske ikke lige det, vi skal lave. Og så gik vi tilbage til vinaftenerne.
Det, jeg godt kunne lide ved den historie, var også den der naivitet, de havde dengang i to. Altså på de her køreture ud i weekenderne. At nu filmer vi det hele, og så blev der lært en historie ud af det. Og du ved, jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, så man havde noget, man kunne sådan vise sådan rent contentmæssigt på de sociale medier. Men det viser sig jo så, at det kan godt være, at det bliver lidt op ad bakke, det her. Hvad så hjemme på vinstuerne? Hvad foretager man så, når det er sådan, jamen, det kan vi så ikke gøre?
Jamen, så er det onwards and upwards for drengene i vinstuerne, ikke? Så vi jammer lidt videre på koncepterne. Og kommer frem til et nyt koncept, hvad hedder det, og det er ligesom meget, meget, meget mig, der skubber i en retning af at sige, hey, der er et eller andet med det der med vores kødforbrug, som er helt fucked. Du ved, den måde, så meget kød vi spiser i den vestlige verden, vi skal til at spise flere grøntsager, der kommer alle mulige industriprodukter ud, hvor folk kan prøve at lave kødsubstitutter og sådan noget. Det tror jeg ikke, vi skal, men jeg tror, at vi skal gøre det nemmere for folk at lave grøntsager. Og det er ligesom det, som sidenhen der til vores planjammer idé. Og den samtale går også ret smooth, og vi kommer også ret hurtigt i gang med, ligesom, hvad er det, der skal til for at få det til at ske. Og begynde også at arbejde, ligesom da vi skulle lave den her skæve suppe, ud og snakke med en masse mennesker, ud og forstå, hvordan folk laver mad, ud og tale med nogle veganere og vegetarer omkring, hvordan de laver mad, og hvordan de lavede deres rejse. Og begynde ligesom at slå nogle idéer ihjel og skabe dem. Og det er sådan i det her forløb, hvor de to gange Frederik, som jeg havde lavet det her sammen med, de bare finder ud af, hold kæft for, at det bare er meget sværere at lave startup, end man troede. Og hvor er det stressende, at vi ikke rigtig ved, om det kan lykkes, og vi får en masse nejer hele tiden. Og hvis man nu også gerne vil have et godt liv, og have et nemt liv, og starte en familie, og have et flot hus oppe i Nordsjælland, så bliver det rigtig, rigtig svært det her. Så vi havde nogle gode heart-to-heart, og snakkede om det, og kom frem til, at mens jeg synes, det er vildt sjovt det her, den her usikkerhed, så kom de andre gode venner, Frederik og Frederik, frem til konklusionen, det var nok ikke for dem. Så det var ligesom et stort output af det her, det var at finde ud af, hvem kan man egentlig arbejde sammen med, når det bliver super kaotisk, og man skal finde ud af at lære at sige nej til en masse idéer, man tror er gode på vejen. Og det ikke bare handler om at træde ind i en lille Toyota og tage nogle social media film med venstre hånd og tro på, at det hele bare går viralt af sig selv.
Det, og jeg tror heller ikke, det er det, de har siddet tænkt. Men det er det der med, når det først bliver virkeligt. Altså, de fleste kan jo godt lide måske sidde og brainstorme og synes, at det er lidt sjovt. Fordi man skal være lidt kreativ og tænke ud af boksen, og kunne man samarbejde med dem her? Og nå ja, der findes jo også det her koncept osv. Så der begynder sådan at danne sig nogle billeder i sit hoved, især desto længere tid man arbejder med en bestemt idé. Og det tror jeg som sådan en, de fleste synes er skide sjovt. Det er også derfor, at sådan noget som Løvens Hule er spændende at sidde og se. Fordi hvordan har de fundet den der idé der, og folk får sådan en... Vi har da også engang haft en idé til noget. Altså, de har helt almindelige mennesker jo haft. Men det er det der, når det er sådan, at man skal tage the leap of faith og sige, nu tror jeg sgu på det. Det kan godt være, at det bliver op ad bakke, og det er hårdt og så videre, men vi har fat i et eller andet, som kan noget. Det gør heller ikke noget, at de så siger, det var sgu bare sjovt at sidde og lege med ideen og sådan noget, og brainstorme og spare lidt på det, og prøve at tage nogle initiativer til at snakke med nogle folk, hvilket jo selvfølgelig er det helt rigtige at gøre, upåagtet om det er landmændene, eller om det er dem, som laver mad. Men at komme til den erkendelse, fordi det hele, i bund og grund så handler livet jo om, at man skal designe sit eget liv ud fra det, som man synes er fedt. Og hvis man ikke er villig til sådan at... Bide det sure æble, hvis man kan sige sådan på den helt hårde måde, fordi at det er jo svært med løn, og det kan tage lang tid at få bygget op osv.
Altså jeg tror, kendsgerning er, at når man begynder at kigge på de der idéer, og går lidt dybere i det, så begynder man jo også at kigge på, hvem har prøvet noget lignende og sådan noget. Så opdager man bare, lige meget hvilken idé du har, så er der sådan en valley of death omkring din idé. Af alle mulige startups og alle mulige folk, der har prøvet ting, og hvor det ikke er lykkedes. Fordi kendskærningen er bare, at du ved, 90% af startups, de overlever ikke mere end 3 år. Og dem, der overlever mere end 3 år, der ryger yderligere 90% igen i løbet af de næste 3 år. Så lige pludselig så har du altså 10% af 10% tilbage, det er 1%. Ikke? Og det er ikke nemt at starte noget nyt ud fra en god idé. Og det finder man ud af, at det bliver meget, meget tydeligt, når man går dybere i at prøve at studere den idé og prøve at lave den. At hold op, der er risiko her. Og der er en masse af usikkerhed, og der er en masse, du ved, man kan hurtigt få stresssymptomer af bare at tænke over den hverdag, man kan komme ind i, når man starter noget nyt. Ikke? Og der er det bare super modent at kigge på det, og så vurdere, er jeg det menneske, der kan trives i det, eller ej. Og det var sådan, det var den snak, vi havde i vinklubben der, og vi er stadig super gode venner, og drengene er også lidt over, at de ikke er med i det nu, men på samme tid kan jeg også godt se, at det ikke havde været det rigtige for dem, og Det var bare en super god snak om at finde ud af, hvad det egentlig betyder at skulle på sådan en rejse.
Hvad foretager du dig så? Nu står du så sådan med en idé, hvor I har været ude og snakke med nogle folk og sådan noget, men du er helt alene.
Fuldstændig. Hvad hedder det? Jamen nu står jeg der, og det er jo klart, det er en regel nummer 1 i startups er som regel, at man skal ikke starte noget selv. Man skal have en co-founder. Så det leder jeg efter. Og finde ud af, at jeg spørger mig lidt omkring, hvem der kender nogen, og sådan fortæller om, hvad jeg gerne vil have for nogle folk. Jeg ved godt, jeg har lært af at køre rundt i den her lille Toyota op til landmændene og prøve at lave film, at ligesom, det kan godt være, at jeg slet ikke ved, hvordan man laver social media, og hvordan man laver marketing og sådan noget. Det kan være, jeg skal have en, der kan det. Og så finder jeg Ida Marie, som jeg arbejder sammen med, som starter op sammen med mig på Planjammer Ideen, som elsker mad og er super god med social media. Og vi får hurtigt sådan sat et rigtig godt samarbejde op, hvor vi så begynder så småt at tegne ideen op i sådan nogle små mockups, begynder at tale med en masse mennesker. Først er det bare vores forældre og vores venner, som vi får prøvet tingene af med for ligesom at få det her testet. Og begynder så småt at kunne lave et produkt, som vi kan se, folk kan lide.
Jamen hvordan det? Fordi det er jo, altså jeres produkt er jo et teknisk produkt også. Og der er jo ikke nogen af jer, der koder eller noget.
Nej, det er rigtigt. Det første, vi gør, det er ligesom at sige, okay, hvad er det egentlig, som er det unikke i den her idé? Det unikke i Planjammer-ideen, det er, at du ikke starter med at skulle finde en opskrift, men du starter med ingredienser. Hvad er det for noget, jeg har foran mig? Og så finder du ud af, hvad passer det sammen med? Det, der hedder food pairing. Og når man så kan ligesom samle det sammen, så ved man ligesom, så har man en opskrift til sidst, man kan lave ud fra præcis de ting, man har foran sig, og man selv har valgt.
Så det er det, der er i køleskabet, det der er på hylderne, som man har tilbage, det kan man scanne ind og sige, det er det her, jeg har. Hvad kan man sætte sammen med det?
Præcis. Og så finder du lynende hurtigt ud af, at du faktisk har et mega lækkert måltid gemt i det køleskab, som du troede var et sørgeligt, kedeligt køleskab. Det er bare det, vi ser igen og igen. Så det har vi ligesom allerede fået bevis lidt. Nu skal vi så til at bygge produkt, der kan gøre det her. Og det vi bare gør, det er den billigst mulige måde for det at teste på, tænker vi over. Og det er ikke at hyre udviklere. Den billigste måde, vi gjorde det på, det var, at jeg købte 3 bøger omkring food pairing, og så satte jeg et Excel-sheet op med alle de ingredienser, der passede sammen ifølge de her bøger. Og der er sådan nogle food pairing-bøger, som man bare kan få smidt ind i et Excel-sheet. Og så på Upwork, det er sådan et online sted, hvor man kan finde med arbejdere rundt omkring i verden per teambasis, så finder jeg Keshav i Bangladesh, som for, hvad var det? Jeg tror, det var for 5.000 kroner. Kunne bygge en hel hjemmeside op med food pairing, hvor man kunne bygge sine retter på sådan en hjemmeside. Og han får banket det op, og det, efter nogle PowerPoint slides, jeg har lavet, så får han ligesom lavet det. Og dermed har vi så et første produkt i markedet på 1,5 måned eller sådan noget lignende, og 5.000 kroner, som vi kan smide lidt Facebook-penge på, og vi kan vise nogle venner, og vi kan få feedback på. Så det var sådan den super billige måde at få første input tilbage.
Ej, hvor fedt. Det er jo en genial mulighed at gøre det der med Upwork, især hvis man ikke har de der komplementære færdigheder i det nuværende team. Og det kan nemlig også være svært at finde de folk der, fordi hvis I er jo kommet fra en corporate verden, sådan en mere kommerciel og forretningsorienteret hverdag, kunne jeg forestille dem, så hvor skal man lige finde sådan en, der kan kode, kan man sige.
Jamen det er også det, der er så mange unknown unknowns der, fordi man ligesom, jeg står der og siger, okay, jeg skal bruge en udvikler. Jeg ved ikke engang, hvad en udvikler hedder, når jeg siger til en udvikler, jeg bruger for en udvikler, så siger det, om skal det være frontender eller backender? Skal det bruge Python eller React? Alle mulige spørgsmål, alle mulige ord, jeg ikke kender, som det er ret svært at hyre en fuldtid, når man ikke ved noget som helst. Så er det nemmere at hyre en på teambasis og lige lære lidt på vejen.
Ja, man skulle have, nu popper der sådan en idé op i mit hoved, men det var jo ligesom nogen, der burde at gøre et eller andet ved. Altså, hvis det er sådan, du skal, det er der sikkert også. Nogen, der har noget rådgivning til at hjælpe med at finde de rigtige udviklere eller sådan noget. Mm. Men okay, så du får en co-founder med?
Ja.
Og I har fået, men det er jo en hjemmeside jo. Altså, Planjammer er jo en app i dag.
Det er rigtigt. Det vi skulle gøre i starten, det var simpelthen bare at sige, først vil vi gerne lige vide, jeg synes, det er mega fedt at lave food pairing og bare sådan samle ting sammen. Men gør verden det? Det aner jeg ikke. Og hvor meget skala har det her i virkeligheden? Kan den her brugeroplevelse fungere? Og der var den billigste måde bare at lave noget på web, i stedet for at lave en app. Fordi en app, så skal du hurtigt lige bruge 2, 3, 4, 500.000 kroner for at få lavet noget, som er pænt og godt. Men på web, der kan der for 5.000 kroner få Keshav i Bangladesh. Så det var bare den billigste måde at få en test op. Så vi designede ikke for, hvad skal det være på lang sigt. Vi designede for, man kan få så meget læring som muligt ud af for så få penge som muligt i virkeligheden. Og så får vi det her sted, og får det ligesom vist, og du ved, alle vores venner kan lide det. Jeg kan huske, min mor skriver pæne ting, og det gør Ida Maries mor også, og sådan noget. Så det, vi er jo super glade for det, og sådan noget. Men jeg er også lidt skeptisk, fordi man skal ligesom være, det er altså nemt at sige, det er pisse fedt, hvad du laver, fordi det er rart ind i maven. Men hvad nu, hvis folk i virkeligheden mener noget andet? Så det, jeg gør, det er, jeg samler nogle af mine venner, som er lidt mere, har det med at være lidt mere sådan, skeptisk, og så giver jeg dem helt masse alkohol i løbet af sådan en aften, mens vi laver mad til dem. Og så allersidst på aften, når vi har gjort den godt bedukket, så viser jeg produktet, og så lader samtalen køre rundt om bordet.
Det var også en sjov strategi, synes jeg.
Og så kommer ærligheden altså frem, altså fordi alle de der pæne ting, som jeg havde fået at vide i messengerbeskeder på stor afstand, de blev poleret godt fra.
Ja. Det er næsten de ting, jeg synes, der er det fedeste ved at sidde og snakke med alle de her iværksætter her, det er, at der kommer sådan nogle små hacks hele tiden. Og det er jo et fantastisk hack. Hvis man gerne vil have den ærlige feedback, inden man går ud og snakker med investorer eller noget, bare invitere ens mest kritiske venner, og som typisk er ærlige, og så hive en masse alkohol på dem, så skal du sgu nok få den med pisken, hvis det er sådan, at det er noget, ja, det er noget møg, du har, en møg idé, som du har fundet.
Lige præcis, og det gjorde jeg så. Så jeg fik de her 5 mennesker med til en måltid, og så gav jeg dem godt med vin, og var væk, og så videre. Og så når det er ligesom klokken var 11, så tog jeg produktet frem, og så viste jeg det rundt, og så tog folk min PC, var det dengang, og prøvede det her produkt på webben en af gangen, uden at sige noget, og så bagefter så ville jeg køre en runde. Og så havlede det ned med kritik. og det var sådan. Bare sådan, der var ikke grænser for, hvad der var forfærdeligt ved det produkt, når ligesom det var under de her termer. Og folk forstod det slet ikke. Og hvad hedder det? Men der var sådan meget klare feedbacks på den, som vi kunne handle på. Og det,
hvad er det for noget?
Jamen det var for eksempel, så vi startede med, at det bare var sådan, vi skal bare have food pairing at vide. Du skal bare have vide, at hvis du kommer med broccoli, så er granatæble og mango og du ved, spidskommen og pasta rigtig gode ingredienser at gøre sammen med. Og så tænkte jeg, så skal folk nok finde ud af, hvordan de laver maden. De skal bare vide, hvilke krydderier, der passer godt og hvordan det matcher. Og der var det bare sådan en klar feedback. Hvis jeg ikke får en opskrift, så kommer jeg ikke til at lave maden.
Det vil jeg nok også have sagt.
Ja. Og det kan godt være, at det virker sådan helt soleklart nu, men når man sidder dybt i sit eget produkt og sin egen idéverden, så kan sådan nogle helt intuitive ting meget hurtigt forsvinde. Og det er klart, at hvis vi nu har en vision om at få 1 milliard mennesker til at ændre deres fødevarevaner, så skal de have nogle, opskrifter. Og det var et eksempel, ikke? Og der var sådan 5-6 af de der læringer, som vi skulle tage med os, og som vi så skulle arbejde videre med. Men jeg kan også bare huske den der oplevelse, det var, at have siddet i 2-3 timer indtil klokken 1-2 om natten, og bare blive havlet ned med det der, man alligevel havde brugt nogle måneder og noget tankeværk på, og blive havlet ned. Altså, jeg skal være ærlig indrømme, jeg græd faktisk bagefter, at folk var gået ud af min lejlighed, fordi det var ikke sådan mentalt hårdt det der med ligesom bygge noget, man synes er genialt, og så bare få at vide, at det i virkeligheden er lort.
Fordi det er jo simpelthen det, der er brug for. Fordi man er jo forblændet, man er farvet af sit eget projekt. Men det der med at få den helt ærlig, altså det er sådan, som når det er sådan, du spørger folk om, hvad de synes om ideen, der er jo også folk, de har ikke lyst til at såre hinanden. Så det, altså hvis du, når du spørger folk, det er derfor, det var en god strategi at tage dem, som måske var lidt mere kritiske og ærlige, kan man sige, i deres kommunikation. Men der er jo nogen, de tør ikke. De vil bare sige, det er da en god idé, eller det er da spændende, det lyder interessant. Og det er ikke det samme som en validering. Og det er det samme, når du går ud til en kunde, altså en som du tænker, det er dem her, der skal købe det. Hvis de ikke straight up siger til dig, det der vil jeg købe, det der er lige præcis noget, det kunne vi godt se os bruge, så er de nok i virkeligheden ikke rigtig interesseret.
Ja, man er i hvert fald, man er nødt til at virkelig lytte efter tegn på rejection, fordi vi har man har en kæmpe bias, når man har en idé, man brænder for at lytte efter alle de der, du ved, bekræftelser, man kan få. Og man er simpelthen nødt til at prøve at designe sig for at få en masse nejer i stedet for. Fordi det er nejerne, som gør, at man indvider, at det bare er en dårlig idé i det hele taget, eller der er nogle aspekter egentlig, der er dårlige. Så det skal man prøve på at gøre så meget som muligt. Der er en ret god bog, der hedder The Mom Test, som handler om hele det der måde, man skal stille spørgsmål til folk omkring deres hverdag, for at forstå, passer mit produkt ind i folks hverdag. Fordi mortesten er ligesom, hvis jeg går over til min mor og siger, jeg vil gerne bygge det her produkt, er det ikke fedt? Så siger min mor nok, jeg elsker dig, Michael, og jeg elsker sikkert også det, du laver, så genial idé, Michael. Og så har jeg fået ja, og så synes jeg, at mit produkt er genialt. Men det er ikke, hun har egentlig ikke sagt, at produktet er fedt, hun har bare sagt, at hun elsker mig, fordi hun er min mor.
Præcis, jeg tror, analogien er vist nok noget med, at at som barn, så tegner du jo et eller andet krusidulle, som er utrolig grim, men mor siger, ej, hvor er du dygtig, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo ikke et kunstværk, det er jo virkelig, virkelig grimt, og ikke særlig flot, ikke?
Ja. Og det var det, jeg fandt ud af, at min første iteration på den her produkt, det var en krusidulle, og det var grimt. Og der skulle ske en hel masse, hvis det skulle løse det problem, som jeg egentlig gerne ville løse.
Jamen, hvad var det så, at skulle hive sig selv op? Du sagde selv, jeg sad og skulle græde bagefter. Tænkte du slet ikke? Nå, så var det nok ikke det. Så var det nok det.
Nej, jeg tror, det her er nok et kendetegn for folk, der er skøre nok til at være entreprenører. At man mere ser det som sådan en udfordring, at for fanden, man, der er jo noget genialt gennem det her, jeg har bare ikke lige ramt det, og nu skal jeg finde ud af, hvor og hvorledes. Så det gik ret hurtigt for mig fra at sidde her ondt af mig selv over, at folk ikke forstod mig. Det tror jeg tænkte i kvarter 20 minutter, mens jeg fældede den tårer eller to, og så var det bare sådan op på hesten og i gang. Så den samme nat der, klokken 2-3 om morgenen, der sad jeg og begyndte at tegne op, hvad var så reaktionen på det her? Hvad skal være det næste situation på det her, der gør, at næste gang jeg kører gutterne beruset i min lejlighed, så vil de være excited i stedet for. Så det gik ret hurtigt egentlig, fra helt ned i afgrunden til næste produkt, næste idé, næste situation.
Inden vi lige sådan hører om, hvad du så gjorde, men lavede du så det nummer på et andet tidspunkt igen? Altså da du så videreudviklede konceptet, inviterede dem over og drak dem fulde for at få den ærlige feedback?
Fuldstændig. Det er endnu bedre. Jeg startede faktisk en vinklub med dem, med det formål, at så var der ligesom en klar mandat til, at vi en gang hver anden måned skulle drikke vin, og dermed også skulle prøve produktet af. Så det var iterativt, simpelthen. Det var ved. Og så kunne de bare, fik de også lejlighed til, ligesom, det er den måde, jeg sagde det på, var, der var ikke så mange, der kunne huske, at de havde været så hårde, som de havde været i virkeligheden dagen efter. Det var sådan, det var lidt gået i glemmebogen. Det glemmer man, men det havde de været. Men jeg sagde alligevel til dem, ligesom, det her det er også jeres mulighed for hver anden måned, lige hvis I har nogle frustrationer på arbejdet, eller overfor kæresten og sådan noget, så kan jeg få det helt ud, og I kan bare smide det på mit produkt, og så gør jeg en lille tjeneste. Så det var sådan ventilen, så det var vinklubben ventilen.
Ej, hvor elsker jeg det, det er så godt. Men hvad foretager du det så egentlig? Det jeg sådan umiddelbart tænker, det er, at du hører det der med, at opskrifterne, de er der ikke. Så selvom du har lavet sådan en food pairing, at den her grøntsag vil passe godt til den her salsa, eller den her grøntsag, og noget pasta, hvad det er. Men selv opskriften, den skal du jo have lavet. Så er du så overvejet, om du skal partner dig op med nogen, som ved noget om det, altså det der med at lave mad?
Nej. Det der hele præmissen i Planjammer, det er et søgeproblem. Så det er, at det, at hvad hedder det, hvis du har 7 ingredienser i en ret, og du skal vælge mellem de her 400 ingredienser, vi normalt bruger i vores hverdag, så er der en total kombination af 1,7 milliarder gode opskrifter gemt. Og der fik ikke en opskriftsdatabase, der er større end 2 millioner. Det er derfor, du aldrig rammer noget godt. Altså hvis du går ind på Google og siger, jeg vil have en broccoli, pasta, granatæble, spidskommenret, så rammer du højst sandsynligt ret med 7 andre ingredienser og ikke med spidskommen. Fordi det bare er rigtig, rigtig svært at finde en database, der ligesom løser det her problem. Så vi var nødt til at tage en helt anden tilgang, og det vidste jeg hele tiden. Og i starten ville jeg bare undgå opskrifter, men fandt ud af, at hvis der skal være opskrifter, så er vi nødt til fuldstændig at genopfinde, hvordan laver man egentlig opskrifter. Ikke ved at lade en eller anden god kok til at lave det, men ved virkelig at tænke igennem, hvad er fundamentalerne i en opskrift. Så jeg har læst en masse bøger af en amerikansk kok, der hedder Mark Bittman, som er kendt for at sige, at der findes faktisk kun 8 opskrifter i verden, og alle opskrifter er ligesom forgreninger af de her 8 kerneopskrifter. Og så begyndte jeg at arbejde sammen med ham, bare sådan på Skype, med ligesom at tænke igennem, hvordan er det egentlig, man bygger helt fra første principper en god opskrift op.
Så du kontaktede ham simpelthen, og så snakkede I sammen?
Ja, han er sådan en super celebrity-chef, du ved, sådan noget, 20 millioner følgere på Instagram og så videre, så det er ikke sådan en, man lige ringer til.
Hvordan får du så fat på ham?
Jeg finder ham på LinkedIn, skriver til ham 10-15 gange uden svar. Så svarer han, hvilket var fantastisk. Jeg har skrevet konceptet og også sendt en lille prototype af, hvad jeg vil lave, og rost ham til skyerne hver gang. Så får jeg et Skype-kald op, sat op, og det er sådan noget klokken 9 om aftenen i dansk tid og sådan noget. Og han møder ikke op. Nå, så sætter jeg det op igen, og jeg ender med at sætte op 4 Skype-kald, og den 4. gang, der møder han faktisk op. Og så er det bare med at blive ved, ikke? Og så giver den fuld gas med charmen, og ender faktisk med at blive rigtig, rigtig gode venner med ham. Det er jeg stadig i dag. Jeg har også boet på hans gård over i New York State et par gange nu, fordi vi ligesom tror på det her projekt. Ikke fordi han er investeret eller noget, men bare fordi efterhånden er noget, som han tror på. Og har sådan kunne bygge det her, den her relation op, baseret på en vision, ikke?
Ja. Ej, hvor fedt. Jeg forstår godt det her med, at det... Altså, I laver ikke opskrifter. Det handler mere om at have byggestenen af, hvordan man laver en opskrift. At det er jo virksomheden sådan, det skal forstås, ikke sandt?
Jo, men altså, slutproduktet er stadigvæk en opskrift. Og det er vigtigt, fordi det fandt vi jo ud af meget tydeligt den første vinaften. Det skal man altså have, hvis man skal kunne ramme mennesker, og at de kan forstå, hvad man får. Så du får en opskrift, du får at vide, hvor lang tid tingene skal på panden, og du får at vide, hvornår dressingen skal laves, og hvad forholdene mellem olien og syren, og alle sådan nogle ting. Alt sammen er der. Som om, at det var blevet lavet af et menneske helt personligt. Men det, vi har gjort, det er, at vi har dekomponeret en opskrift i, ligesom, okay, hvordan laver man generelt en dressing? Hvilke ingredienser kan komme ind på de forskellige steder? Og så har vi lavet en masse kodelogik på, hvornår forskellige ingredienser kommer ind forskellige steder, og forskellige tider og temperaturer, så den faktisk genererer for første principper en opskrift, som om det havde været, du ved, Jamie Oliver, der havde lavet den, men den er lavet af en kunstig intelligens.
Ah, hvor smart.
Og det var ikke ligesom noget, vi havde fra start af, så det var noget, vi skulle bygge. Og jeg havde ikke nogen koder, andet end Ketchup i Bangladesh. Så det her var tidspunktet, hvor det gik op for mig, at det nok skulle bruge lidt mere end 5.000 kroner. Og nok noget mere end Upwork, og faktisk have en ved siden af mig, der kunne forstå, hvordan jeg tænker, og kunne vi kunne sammen problemløse om det her. Og så var det så, at jeg begyndte at bruge The Hub, som er et rigtig godt tool for at finde gode mennesker, man har lyst til at arbejde sammen med, og søgte om udviklere. Og på samme tid spurgte Innovationsfonden om penge til sådan en InnoBooster, så jeg havde råd til det. Og begyndte at tale med investorer så småt om, at det er det her, vi gerne vil bygge.
Lad os tage de tre ting fra en ende af. The Hub, får du nogle henvendelser der?
The Hub, der er jeg får ikke så mange henvendelser, men jeg får et par, og det er alle sammen nogle folk, som er super engagerede i mad, og nogle af dem ved ikke rigtig, hvordan man koder. Heldigvis så er det her lige der, hvor der kommer en masse internationale studerende til København for at begynde at studere. Og der er en af de her internationale studerende, Judah, som er fra Tjekkiet, lige kommet til landet. Han kan kun få SU, hvis han har et job, hvor han arbejder mindst 15 timer. Og han er mega dygtig. Han stopper forbi mit hjem, og vi snakker lidt omkring, hvad vi laver og sådan nogle ting.
Så han har set dig på The Hub?
Præcis.
Og I skrev sammen, han mødes med dig? Yes.
Han møder op, og vi får en kop kaffe og en snak, og jeg kan mærke med det samme, bare sådan på den måde, han snakker, og den måde, vi sparer, at ham her, han er vildt kvik, og han har læst flere bøger, end jeg har, og er nysgerrig akademisk, og så påstår han, at han kan programmere, og det kan jeg jo ikke rigtig teste, fordi det kan jeg ikke, men ligesom, det må jeg jo så tage for gode varer. Han er i hvert fald kvik, det er jeg helt sikker på, og det er faktisk min data scientist nummer et i Planjammer, Jutta, som nu er på 4 år, og arbejder på tid og er medejer. Så det var et heldigt første interview, må man sige.
Ja, heldigt, hvis man må være så fræk. Fordi der, altså, en ting er jo at finde gode udviklere, men andet side også, der er jo ikke så mange, sådan, det hænger ikke sådan lige på træerne, og så falder der en ind ud fra udlandet, som er skarp og synes, at det, du laver, er spændende. Hvad så med de to andre ting med Business Angel og Innovationsfonden? Hvad siger de?
Innovationsfonden, de kiggede på det her, og synes, det var sgu lidt for skørt. Vi kom til interview og sådan noget, men det blev ikke lige denne her omgang. Vi søgte bare igen, og så gik der nogle 3 måneder mere, og så fremte vi den rigtigt. Så de endte med at tro på det, vi gerne ville bygge.
Var det fordi, der var en forskel på, at Yui her, han var med den? Han var ikke med første gang, men han var den ved anden ansøgning. Jeg forestiller bare, at det der med de tekniske kompetencer, det må sgu også have en anden betydning i sin ansøgning.
Der er ingen tvivl om, at de tekniske kompetencer har en betydning, men det største for os i forhold til det her, var ligesom external validation. Det er det, som alle investorer kigger på, og også innovationsfonden, det er ligesom kigger på, sin idé kan lyde genial på papir og sådan noget, men jeg tror først rigtigt på det, hvis nu jeg kan se nogle andre, de siger, at de kan bruge det her.
Så du fandt bare nogle kilder, eller, ja. Eller I har været ude? Okay, yes.
Vi lavede et lille projekt sammen med Københavns Universitet, en masterstuderende, som skulle skrive til et speciale og havde brug for et emne. Og så lavede hun sådan en lille behavioral study over, hvordan folk brugte det her produkt. Det går også, altså, professoren på Københavns Universitet kunne skrive et citat om, hvad han troede på her. Og vi havde en masse brugere citater på, hvordan det faktisk kunne fungere det her, og hvordan det kunne ændre deres hverdag. Og det gjorde også, at vi lærte helt vildt meget, så det var jo win-win, kan man sige, ikke?
Hvor meget får man så fra Innovationsfonden så?
Ja, vi fik 350.000 på det her tidspunkt, så det betød rigtig meget for os.
Fedt.
Ja, så det var ligesom en mulighed for os for lige at få det plads til at bygge det her videre. Så jeg lagde nogle af mine egne penge ind, og så fik vi de her, og så begyndte jeg småt at lede og fik også en investor med på det her. Jeg har en fortid i McKinsey, så jeg havde nogle venner, der jeg arbejdede med der, som troede på mig, og som også havde ressourcer. Så faktisk Christian Arnstedt, som er del af Løvens Hule også, var vores allerførste investor, som jeg egentlig har arbejdet sammen med i McKinsey, og som stolede på mig, og også troede på projektet og på visionen, og derfor gerne ville gå med.
Fedt. Og hvad foretager I sig? Nu har I et tremands team. Hvad foretager man sig så?
Jamen, så er det produkt. Vi vidste udmærket godt, at vi havde en udmærket idé, og vi kunne også gøre nogle folk lidt excited og sådan noget. Men vi skulle ligesom gå fra at lave en halvdårlig hjemmeside til at lave en første omgang. Faktisk, vi fortsatte faktisk med at gøre det som hjemmeside, fordi vi havde så mange rettelser at lave, at vi skulle ligesom fokusere på nogle andre ting og skulle lave en hel app. Og så startede vi med at kunne lave den her måde at lave opskrifter. Og Jutta begyndte at lave den her tilgang til mad sammen med mig, hvor vi via en hel masse whiteboard sessions fik struktureret, hvordan laver man egentlig altid en risotto, og hvordan laver man egentlig altid en pasta, og hvad når det er ovnbagt osv. Hele den her struktur på, hvordan man bygger en opskrift på bunden, afhængig af, hvilken rettype man tager, og hvilken ingrediens man smider ind i den rettype. Meget nørdet mad.
Ja, men det må også være et kæmpe dataarbejde. Altså, fordi det er jo, altså, der er så mange sammensætningsmuligheder.
Præcis. Og det er jo sådan en sjov kombination af at forstå gastronomi, altså mad, og så forstå data og det spil sammen med det, ikke? Og der er meget, meget få mennesker, som både elsker mad og elsker data på samme tid. Faktisk har det kokke med at have strukturer og logikker, fordi det er mere om kunst, ikke? Og data scientists, de har det med at have det der kunstneriske, der nogle gange findes i mad, som er sådan lidt mere, Så lige pludselig så det med at skulle finde det felt midt imellem, som vi jo gør, det er ret usædvanligt. Men det gør så også, at vi de eneste, der gør det i verden stadigvæk. Det her med at faktisk bygge opskrifter på bunden, der gør, at man kan udskifte ingredienser og stadig få meningsfulde ting ud. Og det gør, at vi nu har en teknologi, som er verdensledende inden for det her område, og gør, vi kan arbejde sammen med virksomheder som Coop og Miele og Dr. Oetker og så videre, fordi lige pludselig er der muligheder, ikke?
Det er faktisk no shit. Jeg har faktisk været inde for et par måneder siden og downloadet jeres app. Den er meget intuitiv og nem at forstå. Jeg sad jo bare og savner lidt. Kød. Det var selvfølgelig det, som der var meningen, at I ville væk fra. Men teknologien, der var i hvert fald ikke noget, den fejlede i hvert fald ingenting. Og det var ligesom den, der ligesom skulle kobles på, kan man sige, dataen og så gastronomien. Hvad så? Så det tager tid at skulle lære at skulle bygge produktet op og så videre. Noget af det, som vi jo rigtig godt kan tænke lige at høre lidt om, det er nogle af de ting, som du sådan kan huske på din rejse, som stikker ud. Altså noget, som der står der meget klart, for eksempel den her vinklub, eller turen ud til at snakke med kunder osv. Hvad står så den klareste i din erindring?
Ja, der er en række ting, der sker på rejsen. Altså et af tingene, det er, at min co-founder, tidlig co-founder, som jeg har fortalt om, Ed Marie, som jeg startede det her med, efter de to Frederikker, de var hoppet, hun finder altså også ud af i det her forløb, at det måske ikke er for hende. Så vi er stadig der, hvor vi finder ud af, at vi er et meget tech-produkt, og det handler utrolig meget om, hvordan man udvikler tech-produkter. Og lige pludselig for hende, så blev det meget sådan et andet sfære, end det, som ligesom var hende, det, der var hende interessant. stemmer meget omkring den dybe gastronomi og historiefortælling omkring mad, som ligesom ligger sidenhen. Så hun finder også ud af, at det skulle ikke for hende. Så vi, jeg kan huske, jeg har sådan en, et møde på en café, hvor hun siger, hun gerne lige vil mødes, og fortæller mig, at hun ikke har, hun ikke har gnisten for det her længere. Og det faktisk stresser hende at skulle arbejde med noget, hvor hun ikke føler, at det ligesom er hendes felt. Så vi har fået sådan endnu en rigtig god snak omkring, hvad det egentlig hun gerne vil, og hvad det egentlig jeg gerne vil, og hvordan passer det hele ind. Og beslutter os for, at vi har heldigvis en god kontrakt, hvor det er klart, at hvad jeg skal gøre for at kunne købe hende ud, som bund og grund svarer til, at jeg havde betalt hende som medarbejder hele vejen igennem, og får de penge tilbage. Og så står jeg lige, så er det faktisk bare Jutta og mig, der er tilbage.
Huha, det er jo alt, og igen, det er lidt den samme med Frederik. Man kan sige, at hun havde måske nogle kompetencer, der kunne bruges, men måske var de mere relevante senere i processen. Og så kan det godt måske virke, som om man sidder lidt som det tredje hjul, og hun sidder bare og venter på produkter, det er klar, så hun ligesom kan være med til sådan at skabe den der historie, som der skal fortælles, for eksempel. Og det kan måske godt sætte mig ind i, at det må da også være lidt røv og nøgler.
Mega meget. Altså det er fuldt forståeligt, og jeg tror, at det er også bare sådan, det er lektionen, tror jeg, når man starter noget nyt, så tror man altid bare, at det kommer til at sparke afsted. Så bygger vi produktet på en uge, og så skal vi bare markedsføre det, og vi skal bare fortælle gode historier omkring, hvordan vi markedsfører det. Og der er sikkert en masse, der har lyst til at fortælle dokumentarer omkring, hvordan vi gør det her, så det kommer bare til at sparke afsted helt uden vi gør noget. Vi skal bare historiefortælle, ikke? Det er det, man tror, ja, når man starter sådan noget. Og så rammer hverdagen bare, når man skal bygge et produkt. Det er et lange sejtræk. Det er en maraton, det er ikke et sprint. Og hvis man så sidder og ens kernekompetencer er senere i fasen, så føler bare, at man ikke rigtig er hjemme her. Og det fandt hun selv ud af, før jeg fandt ud af det. Og det går jo næsten, når man føler, man laver noget mega fedt, og folk så ikke har lyst til at være med på det. Så går man lykker, når man er betvivlet, om det ene er det rigtige og sådan noget. Men på samme tid, så var det bare det rigtige.
Ja. Michael, jeg tror, jeg ved jo, at du har en bagkant, så jeg tror, jeg vil stoppe den her, og så i stedet for måske spørge dig, fordi vi fik jo ikke hele historien med, fordi der var lige noget teknik, som ikke lige fungerede til at starte med, og sådan er det med koordinering og tid osv., om vi måske ikke skulle tage den videre til en live-session, altså et fysisk event, vi måske kunne afvikle, så laver vi et event i København. Og så for dig, kære lytter, hvis du kunne tænke dig at høre Michaels historie, altså resten af hans historie, og hvad der er jo, der er sket siden osv. Og der er sket meget, det ved jeg, fordi Michael og jeg har snakket sammen også, før vi begyndte at optage her. Så følg med ind på Facebook, fordi så annoncerer vi det inden længe der. Michael, tusind tak for part 1, kan vi sige det sådan, af din iværksætterhistorie, og så ses vi i København.
Det er så sandelig mig, der takker, og mega fed idé. Jeg glæder mig til part 2.
Ja, den beslutning tog jeg bare. Sad den lige her. Fedt.
Det var altså historien om Planjammer, fortalt af iværksætter Michael Hasse. Og nu hørte du jo, at historien ikke blev helt færdig. Og jeg er derfor lidt impulsivt fik nævnt, at jamen, så laver vi da bare et live-event. Men det er faktisk noget, vi har gået og tænkt over længe, om det er noget, I lytter og godt kunne tænke jer. Altså at mødes i virkeligheden. Og hvis du synes, at det er noget, vi skulle gøre alvorligt, så skriv endelig til os. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.